Петра Шапто.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Stare de urgență sanitară, precizările autorităților. Rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din jur, astăzi despre pădurile Moldovei. Și îngrijorări exprimate de Kiev și de Washington față de mișcările de trupe din estul Ucrainei în zona controlată de separatiștii sprijiniți de Rusia. Începem cu știrile. Astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia pentru situații excepționale s-a întrunit joi pentru a decide măsurile sanitare concrete aplicate pe perioada celor 60 de zile de stare de urgență, instituită miercuri de Parlamentul de la Chișinău. Miercuri, legislativul a votat decretarea stării de urgență, dar proiectul de lege care a stat la baza deciziei întocmit de 3 deputați socialiști nu cuprindea decât o listă a categoriilor de restricții care pot fi impuse. Măsurile decise la ședința Comisiei pentru situații excepționale urmeau să fie anunțate în cursul serii de către premierul interimar Aureliu Ciocoi. Detalii imediat în program. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, cu care a discutat, între altele, ultimele evoluții politice și situația sanitară din țară. Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, pe agenda au figurat și prioritățile de asistență ale Statelor Unite pentru Republica Moldova și adaptarea acestora la realitățile pandemice, astfel încât ele să reflecte problemele imediate ale țării. E vorba mai ales de atenuarea consecințelor sociale și economice ale crizei sanitare. Maia Sandu a mulțumit Statelor Unite pentru contribuția considerabilă la platforma COVAX, prin intermediul căreia Republica Moldova poate beneficia de vaccin gratuit și poate proteja oamenii aflați în prima linie a luptei cu pandemia, se mai spune în comunicatul președinției moldovene. Autoritățile ruse ar putea oferi Moldovei în curând un lot de vaccin împotriva COVID-19, se spune într-un comunicat al diplomației de la Chișinău, referitor la întrevederea dintre secretarul de stat din Ministerul de Externe Dumitru Sokolan și Andrei Rudenko, viceministrul de externe al Rusiei. Cei doi demnitari au mai discutat și despre procesul de reglementare a diferendului transnistrian, subliniind importanța reluării negocierilor, inclusiv în formatul 5+2, în vederea găsirii unei soluții politice viabile în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, se mai spune în comunicatul citat. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat joi că orice încercare de a începe un nou conflict militar în estul Ucrainei ar putea duce la distrugerea acestei țări, potrivit unei relatări TAS reluată de Reuters. Remarca lui Lavrov vine după ce tot joi, ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a avertizat cu privire la o agravare sistematică a situației de securitate în estul țării sale și în peninsula Crimeea. Kievul susține că separatiștii ruși încalcă sistematic un acord de încetare a focului din iulie și acuză Moscova că își concentrează armata la granița cu Ucraina. Kremlinul a afirmat în 1 aprilie că recentele mișcări de trupe și armament în apropierea graniței cu Ucraina sunt menite să asigure securitatea Rusiei și nu amenință pe nimeni. Vorbind la o conferință de presă prin telefon, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că Moscova își mișcă trupele în Rusia așa cum crede de cuvință și că țara sa trebuie să fie vigilentă din cauza activității intense a trupelor NATO în jurul granițelor rusești. Miercuri, Statele Unite s-au declarat preocupate de ceea ce consideră a fi o creștere a presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, după ce s-a relatat despre aceste noi concentrări de trupe rusești la granițele cu Ucraina și în peninsula Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Secretarul de stat american Antony Blinken a reafirmat sprijinul țării sale pentru Ucraina, despre care a spus că se confruntă cu o Rusie din ce în ce mai agresivă. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat câștig de cauză jurnalistei ucrainene de la Europa Liberă, Natalia Sedlețca, într-un proces legat de protejarea surselor jurnaliștilor de investigație. Sedlețca, care moderează programul TV Scheme, s-a adresat curții după ce un tribunal ucrainean a decis în 2018 că procurorii de la Kiev pot avea acces la datele stocate în telefonul ei mobil pe o perioadă de 17 luni, ca parte a unei anchete privind o presupusă divulgare a unor secrete de stat. CEDO a spus în decizia sa că protejarea surselor jurnaliștilor e una din pietrele de temelie ale libertății presei. Emisiunea moderată de jurnalista ucrainean a difuzat câteva reportaje de investigație în care era vorba de mai multe oficialități de rang înalt de la Kiev, între care și procurorul general Yuri Lutsenko. Președintele Europei Libere Libertatea, Jamie Fly, a spus că aceste posturi de radio aplaudă decizia CEDO, care protejează confidențialitatea comunicațiilor jurnalistice și impune limite puterii executive, adăugând, citez, munca jurnaliștilor de investigație e prin natura ei dificilă și deseori primejdioasă. Sănătatea unei democrații poate fi măsurată prin protecția unor asemenea jurnaliști, care dau publicului puterea de a atrage la răspundere autoritățile pentru acțiunile lor.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și filmele noastre de televiziune Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Premierul interimar al Moldovei, Aureliu Ciocoi, anunță în această seară, după ședința Comisiei pentru situații excepționale, mai multe despre măsurile ce urmează să fie impuse pentru 60 de zile, după ce Parlamentul a aprobat ieri impunerea stării de urgență în sănătate, fără a ști însă care sunt măsurile preconizate de guvern. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Majoritatea parlamentară, care a votat miercuri introducerea stării de urgență, vrea ca guvernul, care este lipsit de depline puteri, să poată gestiona finanțe pentru pandemie și aplica sancțiuni dacă regulile nu s-ar respecta. Nici guvernul, nici parlamentul nu-și doresc însă un lockdown pentru ca să nu afecteze economia, dar mai multe partide parlamentare cred că scopul urmărit e politic, de asta nu au sprijinit ieri în Parlament măsura. Același lucru l-a spus despre starea de urgență instituită miercuri și președinta Maia Sandu, care anterior recomandase și ea împreună cu Consiliul Suprem de Securitate o astfel de măsură, însă pe 2 săptămâni și cu restricții mai dure. Curtea Constituțională de la Chișinău ar putea decide în curând întrunirea circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului după nealegerea timp de 3 luni și din 2 încercări a guvernului. Dar legea interzice demiterea Parlamentului pe timp de stare de urgență. Prin urmare, legătura pe care o vede Sandu și susținătorii ei între starea de urgență de 2 luni și situația politică e că s-ar dori amânarea anticipatelor. Liderul principalului partid parlamentar, fostul președinte socialist Igor Dodon, care spune că starea de urgență ar fi o soluție impusă de nedorința șefei statului de a investi un guvern plenipotențiar care să gestioneze pandemia, i-a sugerat azi guvernului interimar într-un mesaj pe Telegram să vină cu măsuri sociale, dar să nu închidă activitatea economică. Sandu a spus pe de altă parte că dacă guvernul nu va aplica măsuri eficiente împotriva pandemiei, va ataca decizia de instituire a stării de urgență în Curtea Constituțională. Presa la rândul ei a relatat despre piețe și terase aglomerate azi în Chișinău, cu toate că este localitatea cu situația epidemiologică cea mai gravă din țară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu i-a adresat ieri, după votul Parlamentului legat de instituirea stării de urgență, mai multe întrebări deputatei Partidului Democrat de la opoziția pro-europeană, Monica Babuc, despre această stare de urgență și efectele ei.
Această stare de urgență a fost instituită nu pentru a ajuta oamenii, cetățenii, medicii, sistemul de sănătate, pe noi toți în condițiile luptei cu pandemia acerbă, ci pentru a-și rezolva problemele cu aranjarea lucrurilor cu alegerile anticipate.
Dar, de fapt, se subînțelegea că ar trebui să îi se ofere un respiro sistemului sanitar, pentru că acolo situația e cea mai deplorabilă, adică e critică deja, spitalele sunt supraaglomerate.
Întrebarea mea este, și îmi cer scuze că vă răspund printr-o întrebare, de ce acest lucru nu s-a făcut și acum 2 săptămâni, și acum 3 săptămâni, când medicii, și acum 2 luni deja, când se cunoștea despre tulpina britanică pe care am depistat-o la noi și se vorbește acum de una nouă sud-africană care este și mai periculoasă decât aceasta. De ce tocmai acum? Când doamna președintă Sandu a cerut Curții Constituționale deci să examineze situația cu
dacă se întrunesc epuizarea toate condițiile pentru dizolvarea
Parlamentului Republicii Moldova. Unul la mână se vine fără un plan de acțiuni clar cum, ziceți dumneavoastră, s-ar un pic, s-ar elibera sarcina asta grea a medicilor? Cum se ajută oamenii ca să fie vaccinați în cât mai mulți? Cum se face ca să se termine această infectare care ne dă cifre pur și simplu cosmice în fiecare zi de infectări și de decese? Toate lucrurile astea nu au fost anunțate. Deci este clar că acest lucru s-a făcut strictamente pentru a prelungi activitatea Parlamentului, care nu poate fi dizolvat timp de 2 luni, atât cât durează această stare, și să prelungim activitatea noastră de pregătire, adică activitatea lor de pregătire pentru alegerile anticipate.
O să vă cer un răspuns ca de la un ales al poporului, cetățeanul, care află că de mâine se introduce stare de urgență pe parcursul la 2 luni de zile. Ce face el? La lucru ar putea să nu mai meargă? Se bănuim că e și acest scenariu pus în joc. Salariul va fi mult mai mic, el trebuie să-și întrețină familia. Cum se va descurca, iată, un om pe parcursul acestor 2 luni de zile, 60 de zile?
Doamna Ursu, nu pentru că nu am înaintat eu sau colegii mei de fracțiune această inițiativă, dar pentru că nici eu, ales în Parlamentul Republicii Moldova, nu am un răspuns la aceasta. Noi am încercat să aflăm astăzi răspunsurile la întrebări. Ce se întâmplă cu angajații? Ei merg la muncă, nu merg la muncă? Ce se întâmplă cu cei care nu merg la muncă și trebuie să aibă grijă de copiii care învață online? Primesc ei vreun suport? Țin minte că la una din întrebări, domnul prim-ministru interimar a spus: păi dumneavoastră știți, apropo, nu știți poate că noi avem 500.000 de oameni angajați la privat și 1.000 de lei, așa cum vorbiți dumneavoastră, acordați ca și ajutor social, înseamnă 500.000 de lei, ori dumneavoastră vă rog să-mi arătați sursele în buget și așa mai departe. Și atunci...
Ziceau că se vor împrumuta la Banca Națională, parcă am reținut așa o declarație.
Bine, se discută despre asta și înțeleg că lucrurile astea s-au făcut până acum. Eu nu știu de câte ori poate merge ulciorul la apă, fiindcă nici Banca Națională nu are limite din astea sau nu are cantități și rezerve infinite. Noi înțelegem că acum se caută surse suplimentare și pentru procurarea de vaccinuri, pentru că nici cele care au fost votate anterior, cele 120 de milioane, nu sunt suficiente, dar dincolo de aceea că noi căutăm bani pentru a cumpăra vaccinuri, căutăm producători și platforme care ne-ar putea sugera aceste vaccinuri. Noi nici până astăzi nu avem o strategie clară de vaccinare.
A fost opinia deputatei Monica Babiuc de la opoziția pro-europeană de la Partidul Democrat într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org. În așteptarea unei liste de măsuri ce trebuie urmate pe perioada stării de urgență, o parte dintre antreprenorii moldoveni își exprimă temerea că s-ar putea repeta situația din primăvara anului trecut. Faptul că restricțiile vin după luarea deciziei de către Parlament creează confuzie. Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți oameni de afaceri, de la care a căutat să afle cine informează despre schimbările care îi așteaptă.
Pe durata pandemiei, majoritatea antreprenorilor nu au pus mari speranțe în autorități, zice Ana Sâtnic, proprietara unei cafenele din Chișinău. Prin urmare, nu-i surprinde faptul că nimeni habar nu are cum vor activa în următoarele 2 luni după ce Parlamentul a votat instituirea stării de urgență. În căutare de informații, spune Ana Sâtnic, oamenii creează grupuri pe rețele sociale, în speranța să afle cât mai curând ce așteaptă.
Noi avem norocul să fim în organizația asta a restaurantelor și avem un chat cu restauratorii. În felul ăsta măcar suntem la curent, adică unul aude o vorbă din undeva, altul din altă parte. La fel acolo facem share, no, tot ce se întâmplă la fiecare, cu gen controle și mai departe. Pe Unica Salvare, asociația asta care câteodată este cu un comunicat și de a clarifica unele chestii. Întotdeauna Unica Salvare, să spun pentru noi.
Ana Sâtnic nu exclude că în lipsa unor informații oficiale, detaliate, antreprenorii riscă să improvizeze și astfel se expun riscului de a fi amendați. Cine ar putea să informeze despre schimbările ce așteaptă? Probabil întâi de toate instituțiile care constant au grijă să-i anunțe că au deplătit taxe și impozite, crede antreprenoarea.
Normal, comunicarea asta ar trebui să vină de la un autoritate cu care noi lucrăm, gen ANSA sau, nu știu, poate inspectorat fiscal, eu nu știu, adică unde, de undeva unde noi suntem în contact cu ei în permanență și care ar putea să ne comunice. Dar confuzie și neclaritatea naște apoi, știți cum, organele de control pot ne taxeze cum vor ei.
În Republica Moldova sunt înregistrate peste 11.000 de patente de întreprinzători, iar proprietarii acestora au contribuit la bugetul de stat cu aproape 9 milioane de lei. Jumătate dintre ei sunt comercianți cu amănuntul. Faptul că premierul interimar Aureliu Ciocoi a anunțat de la tribuna Parlamentului că deocamdată nu va cere închiderea activităților economice i-a mai liniștit pe micii antreprenori, spune președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. Antreprenorii speră doar ca regulile de activitate să nu se schimbe de la o săptămână la alta, o practică foarte păcuboasă pentru afaceri.
Agentul economic, dacă nu este sigur de ceea ce se întâmplă sau nu este sigur de reglementări, el este pur și simplu nevoit să plece unde el poate să câștige mai mult decât ar avea aici el venituri în Republica Moldova. Iar dacă să vorbim despre izvorul de informații de care ar putea să beneficieze, ea nici nu există. Există doar modalitatea că ești amendat, ceea ce se cântă la executiv și legislativ impresionează, fără îndoială, dar nu au nicio eficiență de punct de vedere economic sau moralul antreprenorilor din Republica Moldova.
Președintele Asociației Micului Business crede că scepticismul mediului de afaceri poate fi înțeles. În regiune, Republica Moldova este țara care cel mai puțin a susținut antreprenorii pe timp de pandemie. Un recent sondaj al Băncii Mondiale intitulat COVID-19 impactul asupra firmelor arată că doar 6% dintre agenții economici din Republica Moldova au declarat că au primit sau așteaptă să primească suport din partea statului pe timp de coronacriză. Pentru comparație, datele aceleiași cercetări arată că în Polonia, aproape 80% dintre firme au beneficiat de sprijinul statului în această perioadă de criză, iar în Georgia și România, în jur de 50%. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre îngrijorări exprimate de Washington despre mișcări de trupe în regiunea estică a Ucrainei. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum China comunistă folosește politica de împrumuturi ca un instrument de presiune. Și opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru despre actuala criză politică din Moldova și rolul Parlamentului în ea.
Un sfârșit de coșmar sau un coșmar fără de sfârșit, între aceste două puncte ale unui finish inevitabil se zbate astăzi Parlamentul Republicii Moldova, iar împreună cu instituția legislativă și întreaga societate.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Plantarea 1 milion de copaci. Acesta este obiectivul care i-a adunat împreună pe mai mulți activiști antrenați într-o acțiune de durată. 12.000 de arbori au fost plantați în primăvara anului curent, iar una din zonele de descindere alese de echipa mișcării civice Hai Moldova este râul Ichel, un afluent al Nistrului, unde au fost plantate 6 hectare de teren. Coordonatoarea proiectului, Nadejda Cebotar, spune că tinerii și mulți dintre localnici nu se lasă rugați atunci când este anunțată claca. Organizatorii încearcă să obțină și implicarea administrațiilor locale, așa încât zonele cu arbori proaspăt plantați să fie îngrijite și mai ales monitorizate.
Desfășurăm și activități de informare în aceste localități, începând cu implicarea autorităților, primăria, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, toate instituțiile de învățământ din localitate. Facem și scrisori de informare pentru localnici, ca ei să știe că iată urmează să se implementează un astfel de proiect de împădurire. Îi invităm la aceste campanii de împădurire și vin împreună cu familiile, cu copiii. Majoritatea totuși înțeleg cât este de important, cât este de necesar să plantăm și mai ales să îngrijim și să protejăm acești copaci.
Organizatorii cred că acțiunile de împădurire trebuie să devină preocupări locale, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în comuna Chioselia din Cantemir. Localnicii au curățat un deal transformat în gunoiște și au plantat acolo 500 de copaci, spune Ana Axenti, administratoarea unui ONG local. În opinia ei, asemenea acțiuni generează și o schimbare de atitudine, îi face pe oameni să privească și dincolo de gardul casei.
Pare că totuși am reușit până la urmă să implantăm sau să stemânăm acea silința motivării de a face lucruri bune. Oamenii duc și o mare lipsă de informații, deci este nevoie aici de lucru, de segmentul de sensibilizare și de informare a cetățenilor. În general este o problemă, fiindcă nu se conștientizează.
Cu alți 7.000 de puieți a fost împădurit recent malul râului Nistru din preajma satului Coșnița, o acțiune organizată de comunitatea Plantăm Fapte Bune. Convingerea organizatorilor este că entuziasmul lor poate fi molipsitor, mai ales dacă autoritățile de profil ar reuși să curme percepția că pădurea este o sursă de profit. Dumitru Cojocaru, directorul agenției Mold Silva, spune că până în anul 2025, instituția își propune să ridice rata de împădurire a Moldovei până la cota de 15%. Momentan, aceasta este puțin peste 12%, un indicator scăzut care plasează Moldova în topul țărilor europene afectate cel mai mult de schimbările climatice, arată un studiu recent al Organizației Națiunilor Unite. Dumitru Cojocaru spune că este un obiectiv realist și neagă criticile formulate cu regularitate în adresa responsabililor din domeniu, anume că ar tolera mutilarea pădurilor.
Tăieri ilicite pe tot anul trecut 1400 de cuburi. Asta e 0,34%. Restul tăti tăierile sunt autorizate și prin hotărâri de guvern, ele sunt la îndeplinirea întreprinderilor silvice. În primul rând, scopul acestor tratamente silvice, asta pentru a genera noi generații de păduri. Adică nu pentru a tăia ca să obținem masă lemnoasă, dar în primul rând de a regenera pădurea, adică altfel noi prăpădim toată pădurea noastră.
Directorul Mold Silva recunoaște totuși că responsabilii au deseori mâinile legate. Nu au suficiente atribuții pentru a constata prompt o ilegalitate, depind de decizii locale atunci când se pune problema împăduririi unor suprafețe de terenuri, dar mai ales sunt la autofinanțare, adică își formează bugetul și achită salariile din venituri pe care le acumulează din tăieri și alte activități. Aurel Lozan, expert în silvicultură, spune că domeniul forestier nu a fost niciodată o prioritate sub aspectul beneficiilor de mediu. Cei din arcul puterii îl neglijează privându-l de finanțări necesare, iar pe interior se fură uneori ca în codru.
Factorul uman este foarte nociv. Bineînțeles că este o corupție acolo. Dar factorul uman este legat de, punem așa, interesele excesive din exterior. Aceste interese din exterior, fie sunt grupări politice, fie sunt interese de business, fie sunt interese de altă natură. Mold Silva nu este instituția sfântă, dar nici nu Mold Silva trebuie să fie numai ea unica responsabilă de lucruri. Ministerul Finanțelor a trebuit urgent să deburseze bani pentru programele strategice, cum ar fi regenerarea pădurii, extinderea pădurii.
Faptul că pădurarii au cele mai mici salarii generează, în opinia experților, corupție sistemică. Aureliu Lozan spune că pădurea este un bun care aparține statului, dar care este abandonat, nefinanțat și expus riscului de ilegalități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră Lumea din Jur o puteți găsi și pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să urmăriți și cea mai recentă dezbatere din cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor. Ea are ca temă dosarele KGB-ului și veți afla despre experiențele din Moldova, Estonia și România.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Statele Unite s-au declarat preocupate de ceea ce consideră a fi o creștere a presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, după ce s-a relatat despre noi concentrări de trupe rusești la granițele cu Ucraina și în peninsula Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu omologul său ucrainian Dmitri Kuleba, în timp ce șeful marilor state majore reunite americane, generalul Mark Milley, a discutat cu lideri militari din Rusia și Ucraina, au anunțat Departamentul de Stat și Ministerul American al Apărării. Rusia respinge criticile și susține că toate mișcările de trupe din regiune sunt defensive. Mai multe de la Dan Alexe, care urmărește din 2014 evoluțiile din Ucraina și Crimea, de la protestele de pe Euromaidan și de la anexarea peninsulei la Rusia și de la declanșarea conflictului separatist din estul acestei țări.
Pentagonul a anunțat că își ridică nivelul de alertă în vreme ce urmărește concentrarea de trupe rusești la granița cu Ucraina. Pe aceeași notă, secțiunea despre Ucraina a raportului american despre drepturile omului în lume în anul 2020, făcut public zilele trecute, critică ceea ce Washingtonul consideră a fi o creștere a presiunilor Rusiei asupra Kievului, după ce au fost constatate aceste noi concentrări de trupe rusești la granița cu Ucraina și în Crimea. NATO și-a pus de asemenea în stare de alertă bazele aeriene din țările Baltice. După inaugurarea lui Joe Biden în ianuarie, noul Departament de Stat, Ministerul de Externe al Americii, condus de Antony Blinken, s-a activat pentru a da o cu totul altă notă relațiilor cu Rusia și poziției Statelor Unite față de intervenția în Ucraina. Joe Biden tocmai a aprobat o tranșă suplimentară de armament pentru Ucraina în valoare de 125 de milioane de dolari. Cu totul, din 2014 încoace, Ucraina a primit din Statele Unite echipament militar și armament în valoare de circa 2 miliarde de dolari, inclusiv un număr de rachete antitank de tip Javelin. Joe Biden a folosit chiar termenul de ucigaș, killer, pentru a-l defini pe Putin, ceea ce a determinat retragerea temporară a ambasadorului Rusiei la Washington. Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Dmitri Kuleba, despre asta. Blinken i-a reafirmat lui Kuleba sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina, confruntată, a spus Blinken, cu o Rusie din ce în ce mai agresivă. În acest timp, misiunea de monitorizare a OSCE din estul Ucrainei a raportat în ultimele zile sute de incidente de încălcare a încetării focului. Pe 26 martie, 4 soldați ucraineni au fost uciși în regiunea Donbas. Miercuri, Kremlinul s-a declarat la rândul său preocupat de tensiunile în creștere în regiunea de est a Ucrainei, susținând însă că armata ucraineană ar fi cea care ar putea provoca reînceperea conflictului. Putin personal le-a transmis acest lucru Angelei Merkel și lui Emmanuel Macron, cu care a avut o convorbire telefonică în legătură cu Ucraina pe 30 martie. Într-un comunicat, președinția franceză a anunțat însă contrariul, și anume că Rusia trebuie să se angajeze că va păstra acordul de încetare a focului în Ucraina și că va respecta acordurile de la Minsk. Aceste acorduri au fost semnate în cadrul așa-numitului format Normandia, creat de liderii din Germania, Rusia, Franța și Ucraina pentru a găsi o soluție conflictului care durează din aprilie 2014 și care a făcut până acum peste 13.000 de morți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice despre o schemă ce pune în pericol sănătatea diabeticilor. Fosta firmă a Roxandei Glavan, Polisano Prim SRL, este acuzată din nou că ar fi favorizată la procedura de achiziții de consumabile și glucometre pentru diabetici. În cazul atribuirii contractului, Polisano Prim ar câștiga cu 30-40% mai mult decât ceilalți operatori economici. Administrația firmei nu vrea să comenteze situația, sugerând că toate întrebările trebuie puse Centrului de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Iar fosta ministră a Sănătății și actuala deputată Roxanda Glavan respinge orice asociere cu firma respectivă. Toate detaliile schemei pe anticorupție.md. Dintr-o altă anchetă aflați despre schemele procurorului Petrușca. Procurorul Sergiu Petrușca, de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale, a achiziționat în perioada 2019-2020 trei automobile de model Toyota Prius, pe care le-a dat în locațiune unei firme de taxi cu doar 266 de lei pe lună. Venitul pe care îl declară omul legii din contractul de arendă este simbolic, în timp ce firmele de taxi plătesc în jur de 300 de lei pe zi pentru un automobil luat în arendă. Pe de altă parte, Sergiu Petrușca indică donații generoase de la rude, iar persoane terțe îi preiau și îi achită datoriile către instituțiile financiare. Alte detalii pe portalul nostru. La rubrica știri aflați că magistrații Curții Constituționale nu au făcut tranzacții și nu și-au procurat bunuri noi în 2020. Un singur judecător a luat în posesie un nou automobil. Reporterii portalului anticorupție.md au analizat declarațiile de avere și interese personale ale judecătorilor de la Curtea Constituțională depuse pentru anul 2020 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații și care este mărimea conturilor din bănci ale acestora.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.